Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 26 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីមានការបះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលមន្ត្រីអាមេរិកយល់ស្របនឹងការហៅប្រតិបត្តិចិនថាជាជនផ្ដាច់ការនៅវាបទុកជនហោះសាររអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរីកូនការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ារបស់គឧតកណ៍ Nagavel លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពន្លឿនការបង្កើតតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងការងារនិងតើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាឧបករណ៍ជំនួយឬការគម្រាមកំហែងក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងកំសាន្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីតើចំនួនអ្នកចេញបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះអាចនឹងបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីមេគានយោបាយកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញវីដេអូមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺគីស៊ុយគូទៅសួរសុខទុក្ខទាហានដែលនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកតាំងពីមានការបះបោររយៈពេលខ្លីមួយរបស់មេដឹកនាំទាហានស៊ីឈ្នួលលោកយេវគិននីព្រីកូស៊ីននិងកងកម្លាំងរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ថានៅពេលណាឬកន្លែងណាដែលលោកស៊ុយគូបានជួបនឹងទាហាននិងមេបញ្ជាការកងទ័ពទាំងនោះដែលគេបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការថ្ងៃអាទិត្យថាការបះបោររបស់លោកព្រីកូស៊ីនប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារុស្ស៊ីបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រេះស្រាំធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល2ទសវត្សរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងបានបង្ហាញអំពីចម្ងល់លើអំណះអំណាងរបស់លោកពូទីនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល16ខែកន្លងមកនេះប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺជាបរាជ័យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មហន្តរាយមួយសម្រាប់លោកពូទីននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងទូនាទីនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកប្លីនខិនបាននិយាយថាផលវិបាកនៃការបះបោររបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលវែកនៅក្នុងក្របរបស់លោកព្រីកូស៊ីនក្នុងការរុលចូលរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលដកថយទៅវិញភ្លាមៗមុនពេលចូលដល់រដ្ឋធានីមូស្គូគឺនៅតែជារូបភាពដកជាប់អារម្មណ៍ដែលមានលទ្ធផលមិនច្បាស់លោកព្រីកូស៊ីនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកពូទីនលោកពូទីនបានហៅលោកព្រីកូស៊ីនដែលទាហានរបស់លោកបានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនថាជាជនក្បត់ដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបអាញាធិបតេយ្យរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកព្រីកូស៊ីននឹងមិនត្រូវបានកាត់ទោសនោះទេនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតខាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចរចាដោយប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោកព្រីកូស៊ីនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបះបោររយៈពេលខ្លីនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកប្លីនខិនបាននិយាយថានៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះចំពោះទាហានស៊ីឈ្នួលដែលធ្វើតាមលោកព្រីកូស៊ីនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូមុនពេលដែលលោកព្រីកូស៊ីនបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការរុលចូលនោះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងថាជាជនផ្ដាច់ការហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានលើកឡើងថាលោកយល់ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃដូចនេះ លោក Blinken ដែលបានជួបជាមួយនឹងលោក Xi និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនដទៃទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរបានប្រាប់កម្មវិធី First the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាលោកប្រធានាធិបតីតែងតែនិយាយដ៏ស្មោះត្រង់គឺលោកនិយាយត្រង់ច្បាស់លាស់ហើយនិយាយតំណាងយើងគ្រប់គ្នាលោក Biden បានហៅលោក Xi ថាជាជនបដិការនៅក្នុងពិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៃកម្មវិធីនយោបាយមួយហើយប្រទេសចិនបានធ្វើបដកម្មតបវិញយ៉ាងលឿនដោយនិយាយថាការថ្លែងរបស់លោក Biden នោះគឺជាការបង្កហេតុខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងមួយការថ្លែងរបស់លោក Biden នេះកើតឡើងតែ2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោក Blinken ទើបត្រឡប់មកពីទីក្រុងប៉េកាំងវិញដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនជាច្រើនរូបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មការបង្ហោះបាឡុងចារកម្មរបស់ចិនលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលត្រូវបានលោក Biden បញ្ជាឲ្យបាញ់ទម្លាក់ការធ្វើនាវាចរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងរឿងមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោក Blinken បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBS ដូចនេះថាប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់សមាជិកជនរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនោះគឺថាយើងនៅតែបន្តធ្វើនឹងនិយាយនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលចិននឹងតែបន្តធ្វើនឹងនិយាយនៅអ្វីដែលអាមេរិកមិនពេញចិត្តដែរនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុងដាណាងភាគកណ្ដាលទីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ប្រហែលសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានកប៉ាល់ចិនដែលបានបើកបរនៅក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការចូលចតរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan នៅកំពង់ផែដាណាងកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមប្រារព្ធខួបលើកទី10ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលជាផ្នែកមួយនៃកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគាំទ្រតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហបានទៅដល់វៀតណាមដោយមាននាវាពីរគ្រឿងអមគឺនាវានាវា USS Antietam និង USS Robert Small បំពាក់ដោយកំជុចមីស៊ីលនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះពីនាវាហើយចាប់ដៃជាមួយទាហានវៀតណាមនៅក្នុងពិធីដ៏ខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញលោកវរៈនាវាឯក Daryl Cardon ដែលបញ្ជានាវា USS Ronald Reagan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទាហានជើងទឹកជាង 5,000 នាក់នៅលើនាវា USS Ronald Reagan អន្តះសាចង់ទស្សនាទីក្រុងដាណាងនិងចង់ឃើញវប្បធម៌របស់វៀតណាមវៀតណាមនិងសារ៉ាមរិចមានការតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងការប្រួយកង្វល់ដូចគ្នាអំពីកម្លាំងកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នាវាស្រាវជ្រាវកំបាត់សមុទ្រនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជាច្រើនគ្រឿងនិងទូកនេសាទរបស់ចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់វៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្តាលឲ្យមានការទាមទារឲ្យនាវាទាំងនោះចាកចេញដោយក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនាវាទាំងនោះនៅទីបំផុតបានចាកចេញកាលពីដើមខែមិថុនាការជឿនលឿនដ៏ធំបន្ទាប់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកអាចជាវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ពីជោគជ័យដែលមានកម្រិតអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការស្រាវជ្រាវបានឈានដល់ចំណុចរបត់មួយដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានទស្សន៍ទាយថាវ៉ាក់សាំងនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP វ៉ាក់សាំងទាំងនោះមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងប្រពៃណីដែលបង្ការជំងឺនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាវ៉ាក់សាំងនោះចាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ដុះរួមតូចហើយបញ្ឈប់ជំងឺមហារីកកុំឲ្យកើតឡើងវិញគោលដៅនៃការព្យាបាលដែលបានពិសោធន៍នេះរួមមានទាំងមហារីកសូដននិងសួតដោយមានការជឿនលឿនត្រូវបានរាយការណ៍នៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ការព្យាបាលមហារីកស្បែកនិងលំពែងដល់ប្រឡាយវិទ្យាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត James Gulley ដែលបានជួយដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិមហារីកដែលបានបង្កើតការព្យាបាលភាពស្មរួមមានវ៉ាក់សាំងជាមហាហារីកបាននិយាយថាយើងកំពុងមានកិច្ចការដើម្បីធ្វើឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងជាងពេលណាទាំងអស់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយល់ស្របថាតើមហារីកបានលាក់ខ្លួនពីប្រព័ន្ធភាពស្មនៅក្នុងសរីរាង្គយ៉ាងដូចម្តេចវ៉ាក់សាំងបង្ការមហារីកដូចជាការព្យាបាលមហារីកផ្សេងទៀតជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស្មដើម្បីស្វែងរកកោសិកាមហារីកបណ្ដាវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងធ្វើនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington ត្រូវផលិតឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកជំងឺជាច្រើនមិនមែនតែអ្នកជំងឺម្នាក់ទេការសាកល្បងកំពុងធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយមានការជឿនលឿនសម្រាប់ការព្យាបាលមហារីកសូដនសួតនិងស្បូនលទ្ធផលខ្លះនឹងបានដឹងយ៉ាងឆាប់នៅរហ័សនៅឆ្នាំក្រោយ នៅក្នុងប្រទេសក្រិចអាណោះវិញមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺលោក Kyriakos Mitsotakis ដែលប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលស្ដាំនិយមត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបានឈ្នះដោយងាយស្រួលលើគូប្រជែងរបស់លោកដែលប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលថ្មីមួយចំនួនបានឈ្នះអាសនៈនៅសភានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយចលនាឆ្នោតចំនួន 99.67% ត្រូវបានរាប់គណៈបក្សញូដេម៉ូក្រាស៊ីរបស់លោកមីសុតថាគីសទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 40.55% គឺជាង2ដងច្រើនជាងគណៈបក្សស៊ីរីសាដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 17.48%
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរីកូនការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ារបស់គឧតកណ៍ Nagawal លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពន្យឺតការបង្កើតតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងការងារនិងតើបញ្ញាសុបនិមិត្តជាឧបករណ៍ជំនួយឬការគម្រាមកំហែងក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងកំសាន្តបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីតើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះអាចនឹងបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីនីតិនយោបាយកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រៅរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកបមបង្ហាញការខកចិត្តនិងចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានលើកស្ទួយដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែវាជាការរឹតបន្តឹងអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងមូលដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងស្រុងដែលច្បាប់នេះនឹងកំណត់សិទ្ធិចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយនិងធានាថាមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់នឹងទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខបើទោះមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចព្រមទាំងនាំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចភ័ន្តច្រឡំនិងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តលើអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាកបមយល់ឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិជាឧបករណ៍ដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រកេងចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបង្ក្រាបបំបាក់រដ្ឋបិតកម្លាំងគណៈបកដែលជាគូប្រកួតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបន្ថែមថាកបមយល់ឃើញថាច្បាប់នេះគឺនៅមានមន្ទិលនិងភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហេតុផលនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឈ្មោះអ្នកដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតការហាមឃាត់មិនអោយឆោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅរយៈពេល10ឆ្នាំដោយសារការខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតជាលក្ខខណ្ឌមិនសមហេតុសមផលនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកយ៉ាងវរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាននៅឡើយទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទង្វើរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកអនុម័តច្បាប់ដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនដែលតម្កល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅនំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់គណៈលោករិះគន់ថាវិសោធនកម្មនេះប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការធ្វើវិសោធនកម្មជាទូទៅក្នុងផលប្រយោជន៍ច្បាប់គឺគិតពីការធ្វើមិនលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកតម្កើងសិទ្ធិហើយការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងបាត់បង់សិទ្ធិគេមិនគួរធ្វើទេណាគួរតម្លៃនៃច្បាប់ឲ្យស្ថិតនៅលើការបំពេញផលប្រយោជន៍មនុស្សទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែបីមក ្រុមឬក៏បុគ្គលអីទេចឹងជាប៉ុណ្ណឹងណា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថានេះជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នករិះគន់ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋសភាតែងតែអនុម័តច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូល
បើសិនជាយើងខិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់យល់ច្បាស់មែនទែនហ្នឹងគាត់ត្រូវឡប់ពីទៅជជែកគ្នាជាមួយអង្គនីតិសញ្ញត្តិក្នុងការឲ្យសម្រេចយន្តការវិសោធនកម្មច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាការវិតម្លៃចុងក្រោយការវិតម្លៃចុងក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនៃនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនខិតនៅក្នុងដំណើរការនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបាទ
បើតាមវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាលុត្រាតែបេក្ខជនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជប់គ្នាទើបអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលើកលែងតែករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសំរុំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នានឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកល2ដងជប់គ្នាទើបអាចចូលឈ្មោះបានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបន្តមុននឹងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តេតិននឹងវិវាទការងាររបស់អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាចំនួននេះមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដូច្នេះលោកនឹងមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ជាដាច់ខាតអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld លើកឡើងថាប្រហែលជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយចោទថាក្រុមកតកររបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld មាននៅពីក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថាលោកមិនអន្តរាគមន៍លើចំនួននេះឡើយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបកម្មករជាង 20,000 នាក់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅក្រុមកោតក្រថាតើមានលុយមកពីណាសម្រាប់ការតវ៉ាខណៈមិនមានការងារធ្វើជាង2ឆ្នាំមកហើយ
យើងដាក់ជាសំណួរមើលអត់មានការងារធ្វើតែមានលុយចិញ្ចឹមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតកម្មតើនេះជាអ្វីពិតប្រាកដបើសិនជាក្មួយក្មួយក្មួយក្មួយរត់រួចទេ2ឆ្នាំអត់មានប្រាក់ប៉ុន្តែមានលុយមកចឹងតែដងជាអ្នកមានមិនមែនជាកម្មករធម្មតាជាអ្នកមានលុយអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយឲ្យធ្វើបាតកម្មវាជារឿងដែលសញ្ញាសួរនៅពីក្រោយ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
ចាំបាទខ្ញុំហត់ខ្វល់ដោយសាររឿងនយោបាយវានៅពីក្រោយខ្នងបាទខ្ញុំមិនខ្វល់ប៉ុន្តែសម្រាប់គួយគួយជាកម្មករកម្មការនេះតាមរោងចក្រខ្ញុំខ្វល់
អ្នកស្រីស៊ុនស្រីពេជ្រកតកណាហ្កាវលម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តនឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយល់ឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើវិវាទមួយនេះ
សម្ដេចពុកម្សិលមិញដែលគាត់បាននិយាយថាកោតកម្មរបស់កោតកោណាហ្កាវលនេះគឺជាខាងនយោបាយអីឬក៏មានអ្នកនៅពីក្រោយអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដែរដែលបើសិនជាគាត់ស្ដាប់អ្នកដែលនៅក្បែរគាត់និយាយអីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគេមិនដែលនិយាយថាពីបញ្ហារបស់ពួកខ្ញុំនឹងវាមានបញ្ហាអីឲ្យចំដើម្បីដោះស្រាយចំទេបើសិនជាដោះស្រាយចំគឺវាមិនអូប្រឡាយដល់2ឆ្នាំនឹងទេ
បើតាមកតកររូបនេះការតវ៉ារបស់ពួកគេគឺដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌និងឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិការងារមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូយល់ថាបើវិវាទនេះត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមគោលការណ៍និងច្បាប់វាមិនមានអ្វីជាភាពស្មុគស្មាញឡើយលោកបន្ថែមថាចំនួននេះនៅតែអូសបន្លាយដោយសារតែមានការលាបពណ៌ និងចោតប្រកាន់អញ
្ចឹងករណីនេះបើសិនជាមានការបន្តនៅការចោតប្រកាន់បែបទម្រង់នយោបាយបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវិវាទការងារមួយនេះវាអាចមានការជាប់គាំងហើយដំណោះស្រាយនៅតែមិនអាចឈានទៅដល់នៃការដោះស្រាយបានពីព្រោះបើចង់បាននៅដំណោះស្រាយមួយសមស្របអ្វីដែលសំខាន់គឺការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺទៅសួរពួកគាត់ដែលជាកោតក្រទៅដែលគាត់នៅបន្តធ្វើកោតកម្មហ្នឹងម្នាក់ដែលគាត់មិនបោះបង់ចោលហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅស្ដាប់នៅការទៀមទីរបស់ពួកគាត់
អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal បានប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021អតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបញ្ចុះពួកគេជាចេតនាក្នុងការបំបាត់សហជីពអេកេរីចនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភិហុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កញ្ញាកាលពីកន្លងទៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅក្រសួងយុតិធធម៌ឲ្យពន្លឿនដំណើរការតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលាការការងារឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបង្កើនចំនួនទុកចិត្តលើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញក្រសួងយុតិធធម៌ឲ្យពន្លឿនដំណើរការនៃការបង្កើតតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលាការការងារឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសាលាយុតិធធម៌របស់ក្រសួងយុតិធធម៌ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងយុតិធធម៌ត្រូវពន្លឿនការរៀបចំក្របខណ្ឌច្បាប់ក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដើម្បីពន្លឿនដំណើរការតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលាការការងារប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់បង្កើនចំនួនទុកចិត្តលើការវិនិយោគនិងការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនតុលាការពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងអាណត្តិទី7លោកបានថែមថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យពង្រឹងនៅការជឿជាក់ចំពោះការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងអាណត្តិទី7ខាងមុខបើទោះបីជាតុលាការបច្ចុប្បន្នបានដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបានមួយចំនួនក្តីលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការពាណិជ្ជកម្មគឺជាតុលាការជំនាញមួយក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មបើតាមលោកចិនម៉ាលីនបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងយុតិធធម៌បានសម្រេច 50% លើការងាររៀបចំតុលាការពាណិជ្ជកម្មនេះដែលរួមមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់តុលាការពាណិជ្ជកម្មការកំណត់ទីតាំងនិងមានការបណ្ដោះបណ្ដាលចៅក្រមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានមួយចំនួនផងដែរ
បើគិតទៅដល់ពេលនេះគឺថាអាចបាន 50% អញ្ចឹងអាចថានៅដើមអាណត្តិក្រោយគឺអាចដាក់ដំណើរការបានហើយតារាការពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធដល់ការដោះស្រាយសំណុំរឿងក្តីលើវិវាទពាណិជ្ជកម្មនេះរួមទាំងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តអ្នកវិនិយោគហើយនឹងលើកកម្ពស់បរិយាកាសនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
ដោយឡែកតុលាការការងារមិនទាន់អាចដាក់ដំណើរការក្នុងពេលតែមួយជាមួយតុលាការពាណិជ្ជកម្មបាននោះទេព្រោះវាត្រូវការធនធានមនុស្សធនធានសម្ភារៈនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងក្របខណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយផងដែរនេះបើតាមលោកចិនម៉ាលីនលោកលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសារទៅចំពោះការពន្លឿនដំណើរការតុលាការពាណិជ្ជកម្មនេះ លោកបន្តថាតុលាការស៊ីវិលក៏បានដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មនេះដែរប៉ុន្តែនៅមានភាពយឺតយ៉ាវខាត់ពេលវេលាជាដើមដូច្នេះបើមានតុលាការពាណិជ្ជកម្មនោះវិវាទពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយវាក៏អាចបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរ
តុលាការទូទៅនឹងមានការយឺតយ៉ាវខាត់ពេលវេលាខាត់ថាឱកាសនេះដល់ចឹងបើយើងមានតុលាការពាណិជ្ជកម្មវាជាឆ្នាំមួយទៀតសម្រាប់បរាឲ្យអ្នករកស៊ីទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទេសនឹងមកវិនិយោគនឹងមានទំនុកចិត្តបាទកាន់តែក្រាមានទំនុកចិត្តក៏ខ្លាំងចំពោះច្បាប់របស់យើងបាទដែលយើងអាចការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់ដែលក៏វិនិយោគក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាអ្នកក្នុងស្រុកផងដែរណា
លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាចង់ឃើញការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តុលាការការងារឲ្យបានឆាប់ហើយត្រូវធានាឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដសម្រាប់កម្មករនិងនិយោជកក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារទាំងអស់ដោយមិនលំអៀងទៅភាគីណាមួយ
ស្ថាប័ននេះគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យជាស្ថាប័នតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដហើយមានសមាជិកភាពពីកម្មករដូចជាស្ថាប័នយ៉ាងដាល់ដែរតែមានស្ថាប័នត្រីភាគីដែលមានភាគីកម្មករពីយន្តជំនួយដូចជាភាគីប្រតបាយនឹងដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះវាជាស្ថាប័នពិតអាចឲ្យគូភាគីនឹងទទួលយកបានជំនាញសក្តីសម្រាប់របស់ខ្លួនបាទ
ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជារឿងការរិះគន់ថាมันមានឯករាជ្យហើយស្ថិតក្នុងឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាតុលាការការងារជាតុលាការជំនាញមួយក្នុងការដោះស្រាយរាល់វិវាទការងារបន្ទាប់ពីការផ្សះផ្សាវិវាទការងារនៅក្រសួងការងារនិងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនបានជោគជ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI អាចកែប្រែវិស័យសិល្បៈនិងកំសាន្តរាប់តាំងពីតន្ត្រីរហូតដល់ភាពយន្តប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភកាន់ឡើងផងដែរតើ AI ជាឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតឬជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកបង្កើតមាតិកានិងអ្នកសិល្បៈលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិចិត្រករអាឡម៉ង់លោក Boris Eldaxon បានឈ្នះពានរង្វាន់ការថតរូបសកលលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដ៏មានកិត្យានុភាពប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនទទួលយកដោយលោកសារភាពថាអ្វីដែលលោកបានដាក់ប្រកួតមិនមែនជារូបថតពិតទេប៉ុន្តែជារូបភាពបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI អ្នកស្រាវជ្រាវពី AI នៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California លោក Jonathan May ថាឧបករណ៍ AI ដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ក៏អាចសរសេររឿងបានដែរលោក Jonathan May និយាយថា
But not particularly a very interesting story I think if I was I mean I'm not a an editor of fiction or anything
ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំមិនមែនជានិពន្ធនយោបាយនៃរឿងប្រឌិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រឌិតកើតចេញពីឧបករណ៍ AI មិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចំណាយប្រាក់ដើម្បីបោះពុំផ្សាយនោះទេ
អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកនិយាយរឿង complaint ក្រៅម៉ោងបានបញ្ចូល robot AI ក្នុងក្រុមសម្ដែងឈ្មោះ Improborex របស់លោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុង
I was really pleased that you wanted to see me again
We are going to the zoo
លោកថា AI ធ្វើការបានល្អប៉ុន្តែមិនយល់ពីបរិបទដោយអ្នកសម្ដែងជាមនុស្សទេលោកថា AI ជារឿយៗផលិតមាតិកាបានល្អបង្គួរនៅពេលដែលវាជំនួសអ្នកសម្ដែងឬអ្នកនិពន្ធលោក Poyter Morovsky អ្នកស្រាវជ្រាវពី AI និងសហស្ថាបនិកនៃក្រុមកំ plaign Improborex និយាយថា
And the question now is
អញ្ចឹងយើងត្រូវការ AI សរសេររឿងកំ plaign ឲ្យធ្វើអីហេតុអ្វីមិនសរសេរដោយខ្លួនឯង
អ្នកនិពន្ធឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy ដែលជានាយកផ្នែកតន្ត្រីសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិក2លើកនិយាយថា AI អាចផលិតតន្ត្រីសម្រាប់ការប្រកួតអូឡ িম্প ិកបានលោក Mark Waters អ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនៅសាលា Eastman និយាយថា
The criteria is not that it be brilliantly unique
AI មិនចាំបាច់ត្រូវបង្កើតអ្វីពិសេសអស្ចារ្យនោះទេសំខាន់វាអាចបង្កើតអ្វីដែលធ្វើឲ្យរំភើបឬកំ plaign ឬអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ណាមួយបាន
លោក Mark Waters និយាយថា AI អាចបង្កើតតន្ត្រីបានប៉ុន្តែឧបករណ៍ AI ខ្លះខ្វះភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងនាមជាសិល្បករលោក Jonathan May យល់ស្របឧបករណ៍ទាំងនោះខ្វះការច្នៃប្រឌិតដែលមិនទាន់អាចត្រូវបានសរសេរជាកម្មវិធីក្នុងកុំព្យូទ័រនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវក្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីតើចំនួនអ្នកចេញបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះអាចនឹងបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីមេគានយោបាយកម្ពុជាហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ជាសុស្ដីប្រិមត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខណៈពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអុកស្រីសុភ័ក្រជីវិកមិនលោកគឺជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងខែមិថុនានេះលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីប្រធានបទមួយថាតើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នឹងបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីមេគានយោបាយនៅកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
ជម្រាបសួរស្រីណិតហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់ចាសពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9,740,000នាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូជបដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅឡែកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7,340,000នាក់ក៏បានចេញទៅបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកមួយទៀតគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងមួយហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញាឆ្នោតប្រមាណ1,600,000ក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនយោបាយដែលគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7តើគេអាចរំពឹងឃើញដោយម្ដេចចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះហើយតើវាមានន័យដោយម្ដេចបើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានតិចជាងអាណត្តិមុនៗសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអនាគតនៃមីគីនយោបាយនៅកម្ពុជាចាសប្រិមិត្តលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនឹងបកស្រាយពាក្យពន់នឹងសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងតិចពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះចាសចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកសម្លឹងឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះចាស
អរគុណអស្រីនិតហើយខ្ញុំគិតថានេះជាលើកទី1ហើយដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយមិនថាតែនៅស្រុកយើងទេនៅស្រុកច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលទេគេគិតតែពីរឿងលទ្ធផលគណៈបកណាឈ្នះចាញ់បានក្តីប្រហែលនៅក្នុងសភាបាទនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថ្ងៃទី23នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថារឿងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ហ្នឹងគឺថាមិនជាចោតទេព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺអ្នកណាហើយគណៈបកណាហើយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារនេះជាលើកទី1ដែលសារៈសំខាន់នៃការចូលបោះឆ្នោតបានត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្មានៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួមតើតើអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនមានន័យយ៉ាងណាអ្នកចូលរួមតិចនឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយតើការចូលរួមច្រើនរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងអាណត្តិនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយចុះបើសិនជាធ្លាក់វិញតើរដ្ឋាភិបាលមានន័យយ៉ាងណាគឺនេះហើយជាសារៈសំខាន់នៃប្រធានបទនេះដូច្នេះហើយយើងអាចសរុបសេចក្តីមកបានថាការទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាប្រវត្តិខ្មែរនៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំង9,607,000ហ្នឹងគឺមានមូលធនណាយើងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ប្រមាណភាគរយទៅបោះហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះហើយតើសំលេងស្លឹកឆ្នោតអត់បានការនោះព្រោះជួនកាលអ្នកទៅបោះមិនមែនសិតទៅបោះដើម្បីគ្រប់ត្រអ្នកណាម្នាក់ទេគាត់ទៅបោះដើម្បីអត់ទទួលស្គាល់យន្តការនៃការបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទគាត់គោះចោលឬមួយគាត់ស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទនេះក៏ជាអត្ថន័យនយោបាយមួយខ្លាំងដែរ ប៉ុន្តែយើងដើម្បីឲ្យយល់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅមួយខែខាងមុខនេះព្រោះមួយខែគត់ថ្ងៃនេះថ្ងៃយើងទៅទល់នឹងថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺមួយខែហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងថយក្រោយបន្តិចទៅឆ្នាំ2012យើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាកើតជំនន់នោះគណៈបកភ្លើងទៀនបាទហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះអត់ទាន់បានចូលគ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2013នោះបាទគឺគណៈបកទាំងពីរចូលគ្នាហើយបង្កើតជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទនៅពេលហ្នឹងគ្រាន់តែខុសគ្នាបន្តិចតែមួយឆ្នាំហ្នឹង22ទៅ23ការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឡើងពី 65% ទៅ 70% ភ្លាមមកពេកបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពី2013បាទដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹង2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានទៀតបាទហើយទោះបីជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅ2017ក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយដែលធំដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពី2013មកស្រាប់តែការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងឡើងទៅដល់ 90% បាទពី 70% ទៅដល់ 90% ដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាមានឬអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទកាលជំនាន់នោះគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះតំណាងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាស្រ័យនៅលើពួកគាត់យល់ថាតើស្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់នឹងផ្ដល់នៅអត្ថន័យនយោបាយយ៉ាងណាដូច្នេះយើងគ្រាន់តែការរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសារអាចខ្លាំងសម្បើមណាស់នៅពេលដែលមានគណៈបកមួយដែលអាចឈានតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទ2023នេះបាទយើងដូចដែលស្រីនិតបានរំលឹកហើយពី2022គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបានទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែដណ្ដើមបានស្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅជាង1,000,000 340ដូច្នេះគឺខ្លាំងសម្បើមខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលើកនេះស្រាប់តែអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់ឲ្យការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតតាមវិភាគតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងលក្ខណៈនយោបាយលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងខ្ញុំគិតថាគួរតែការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នឹងអាចនឹងធាក់ថយនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយតែបើសិនជាអត់ធាក់ថយតើមានន័យយ៉ាងណាអត់ធាក់ថយទៅវិញយើងត្រូវមើលទៅទៀតថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹង2022ដែលមានការចូលរួម 80%តើវាក្រុម 80% ក្រុមតិចតួចឬក្រុមខ្លាំងតើលើឬមួយក៏លើរហូតទៅដល់ដូច2017 90% អានឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាសារនយោបាយមួយដែលអ្នកចូលរួមកោបអស្ចារ្យនឹងគាត់ឲ្យហើយនៅពេលនោះហើយខ្ញុំគិតថាទីទៀតយើងនឹងចែកថាបើសិនជាគាត់ចូលរួមខ្លាំងអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងណាបើសិនជាចុះខ្លាំងទៅមែនទែនតើអត្ថន័យនយោបាយនឹងមានន័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានជួបទាំងនិស្សិតគ្រូបង្រៀនកម្មករក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានិន្នាការសប្តាហ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយខែទៀតពេលឃោសនាក៏គ្រប់គ្រាំងអីហ្នឹងទៅវាប្រដៅយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនិន្នាការក្នុងម៉ោងនេះម៉ោងដែលយើងនិយាយគ្នានេះខ្ញុំថាពួកគាត់មិនសូវចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេពួកគាត់ថាអត់បានការទេបាទណាដូច្នេះហើយនេះជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងឃើញថាតើនិន្នាការនេះវាជានិន្នាការពិតប្រាកដឬមួយក៏អាចមានការប្រែប្រួលមួយខែទៀតបាទ Direct from Washington The
Voice of America VOA ចា៎លោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺតកតងជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់មួយផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតនេះពេលនោះយើងឃើញថាខេត្តចំនួន8រួមមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលភ្នំពេញព្រៃវែងសៀមរាបនិងខេត្តតាកែវមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណ400,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមខេត្តទាំងនោះខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងភ្នំពេញសៀមរាបនិងខេត្តតាកែវយើងឃើញថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាង100,000នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបើពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងបែបនេះ តើលោករំពឹងថាតួលេខនៃការចេញតបឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់នេះដែលយើងអាចចាត់ទុកបានថាជាខេត្តយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះចា
៎តាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមានគម្រោងរឿងមានសេណារីយ៉ូ2ចំពោះសម្លេងព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយថាសម្លេងដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងប្រជាជននៅខេត្តទាំងប្រមាណដែលស្រេចបានរៀបរាប់មកហើយនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺក្នុងចំណោមអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត9លាន640000ឬ700000អ្នកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈប្រជាជនគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ជានាយកកម្មជនរបស់គាត់បាទដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកមែនទែនប្រហែលជា4លាន500000អ្នកគឺប៉ុណ្្នឹងហ่ะបាទនៅក្នុងផែនជាពាក់កណ្ដាលបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសពហើយគណៈរាល់ការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងច្រើនតែប្រហែលជានៅជុំវិញ2លានអ្នកដែលគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតទេទោះបីមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងគិតថាដោយសារគណៈបកនឹងទៀនអត់មានវត្តមានប៉ុន្តែមិនមែនរំលាយទេយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងណាបាទពួកគាត់នៅមានជាសកម្មភាពនៅមានគណៈបកដូច្នេះហើយក៏អីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសកាត់របស់គាត់គឺបានត្រូវរក្សាមិនមែនបែងចែកយកទៅឲ្យដោយកាល2018ទេដូច្នេះហើយយើងគិតថាសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសកម្មដែរព្រោះគាត់មានឃុំចំនួនជាច្រើនបានដែលគាត់បានឈ្នះកាលពីឆ្នាំទៅ2022ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចនឹងទៅបោះបាទពួកគាត់អាចនឹងទៅបោះទៀតនៅក្នុងខេត្តទាំងប្រមាណហ្នឹងពួកអីខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតថាខេត្តទាំងប្រមាណដែលស្រីនិតរៀបរាប់មកជាខេត្តដែលមានប្រជាជនច្រើនជាខេត្តដែលមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបានជ្រួបជ្រាបទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាខេត្តដែលក្មេងយុវជនបានកើនឡើងហើយមានការសិក្សាមានការយល់ដឹងជាខេត្តដែលប្រើប្រាស់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូច្នេះចែករំលែកគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកការវិភាគគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសជុំវិញការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់សកម្មជននៃគណៈបកភ្លើងជាតិនៅមានតែនឹងនៅតែផុសផុលជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅតើនិន្នាការយ៉ាងណានេះហើយដែលខ្ញុំឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើស្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការដែលគូសហើយមិនអាចយកជាការបានហើយខ្ញុំគិតថាក៏ចោបក៏យល់នៅចំណុចនេះដែរព្រោះគាត់បានពង្រីកដែលភាពទទួលស្គាល់នៃស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថាពីមុនគ្រាន់តែខ្វែងហ្នឹងចេញបន្តិចហ្នឹងក៏អត់បានគូសខុសបន្តិចក៏អត់បានឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងគូសមិនក៏បានដែរក៏ទទួលស្គាល់ដែរហ្នឹងដើម្បីលើកចំនួននៃស្លឹកឆ្នោតដែលបានការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយអនិស្សិតក្រោយកម្មករក្រោយឬមួយគ្រូបង្រៀនដែលសុទ្ធតែជាក្រុមធំធំណាបាទហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមសង្គមទាំងធំធំទាំង3នោះដែរយុវជនគ្រូបង្រៀនកម្មករបាទពលករអីជាដើមហើយកសិករទៀតកន្លែងណាដែលចំនួនធំគឺពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំនេះជាងឆ្នាំណាទាំងអស់បាទចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការបើសិនជាកើនឡើងខ្លាំងមែនគឺជាសារនយោបាយមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានបាត់ខាត់តែម្ដងបាទហើយនេះជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគាត់ទាំង4ក្រុមធំធំក្រុមសង្គមធំធំនេះពួកគាត់សិតតែដឹងជាទូទៅបាទភាកច្រើនមែនតើដឹងថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលបដូរវេនពីចំនួនដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះចំនួនដែលចេញពីការតស៊ូមកមកចំនួនថ្មីដែលខ្ញុំហៅយើងក្នុង Fellow VA ខ្ញុំតែងនិយាយថាឈាមថ្មីនោះបាទអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដឹងដូច្នេះហើយគាត់ក៏រងចាំឲ្យសារនយោបាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខែក្រោយនេះបាទព្រោះអីព្រោះគាត់សារនយោបាយរបស់គាត់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់អំណាចដែលធ្វើកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយទេសារនយោបាយរបស់គាត់តាមដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺថាគាត់ចង់ចាំតើឲ្យដល់ឈាមថ្មីដែលឡើងកាន់អំណាចទៀតព្រោះមានការអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាបាទលើកលែងតែមានបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលនាំឲ្យជាពេលប៉ុន្តែ តាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាប្រហែលជាមិនមានការពន្យាពេលទេអាចនឹងមានការដឹកនាំថ្មីដូច្នេះរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលសារនយោបាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំងអ្នកដែលនៅរៀរែកចំនួន2លានអ្នកហ្នឹងដែលរៀរែកមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាស្រីនិតនឹងច្បុចយកនៅចំនួនយុវជនក្មេងៗដែលទំតែបោះឆ្នោតលើកទី1បាទថាតើអយ្យបតរបស់គាត់នឹងយ៉ាងណានេះតាមដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយពួកគាត់ប្រមាណ2វេទិកកន្លងមកនេះបាទ
ចា៎លោកសុភ័ក្រក្រោមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងឃើញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងផ្ដល់តម្លៃដល់កម្រិតណាទៅលើដំណើរការជ្រើសរើសតំណាងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងក្នុងថ្នាក់ជាតិហើយនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេរំពឹងឃើញថានឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែរឬទេដែលកើតចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះនឹងហុចជាប្រយោជន៍ឬបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាដែរចា៎ប
ាទតាមដែលខ្ញុំសង្កេតឲ្យផ្ទាល់នៅក្នុងរងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅច្រើនសង្កាត់នៅខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយនឹងតាមដែលសួរនាំកូនសិស្សមកពីខេត្តអីជាដើមហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមគឺថាចាប់ផ្ដើមយូរយើងនៅសល់មួយខែទៀតបានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមេភូមិមេឃុំមិនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងក្នុងការចែកសបុត្រទៅឲ្យផ្ទះនីមួយៗបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានជីថាផ្ទះហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណគាត់មានបញ្ជីនៅក្នុងដៃហើយនៅពេលដែលគាត់ឲ្យសមសបុតហ្នឹងទៅបាទគឺគាត់សុំថតរូបទៀតដើម្បីគាត់យកទៅប្រាប់មេគាត់ហោហែតាមឋានអនុក្រមទៅថាគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងផ្ទះនេះផ្ទះនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតពីមុនតើនៅសល់ពេលប្រហែលជា2-3អាទិត្យអីនោះបាទពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាជាផ្លូវការបានពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្រប់ក្រែងប៉ុន្តែលើកនេះអត់ទេគឺថាគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅសល់មួយខែមែនតើទៅយុទ្ធនាការធ្វើនេះតាំងពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនមកបាទដូច្នេះហើយសឹងតែ2ខែមុនការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគាត់ទទួលស្គាល់អត្ថន័យដ៏សំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្ដល់នៅរង្វាន់តិចតួចដែលធ្លាប់ធ្វើមកក៏ប៉ុន្តែជាការដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់សារៈសំខាន់ហើយនាំគ្នាចូលរួមទៅបោះឆ្នោតកុំឲ្យភ្លេចអស់សោះបាទក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានដូចការដូចជាគម្រាមកំហែងខ្លះបាទថាអ្នកណាដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាដែលឃោសនាមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតអាចនឹងមានទោសផ្ដន្ទាទោសតាមយន្តការតុលាការបាទដូច្នេះហើយនេះជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងខ្លាមែនទែនបាទក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយទៅដល់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទេបាទខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគោរពអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគ្មានការគៀបសង្កត់ទេហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតនោះគឺថាគាត់អាចគោះយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគ្មានអ្នកណាទៅលួចថតគាត់ឬមួយក៏ទៅរករឿងគាត់នៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតហើយទេក៏ប៉ុន្តែការសម្លុតជាប្រចោលហ្នឹងគឺមានជាហោហែហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងទៀតគឺថាចំណុចទី3ដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មានដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាជាង4លានអ្នកគាត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះជាបណ្ដាញជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយប្រហែលជាគាត់នឹងធ្វើតាមរបៀបជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការដេញយុវជននៃគណៈបកនោះបានបែងចែកកំពុងតែរៀបចំគ្នាជាក្រុមហើយដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកដែលទី1ទៅលើអ្នកដែលតែងតែអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតបាទដែលយើងនិយាយថា2លានអ្នកជាងនោះនេះជាគោលដៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយជាពិសេសក្នុងចំណោមហ្នឹងគាត់ដាក់គោលដៅយុវជនឲ្យខ្លាំងនិស្សិតយុវជនទោះបីជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដោយគឺថាគាត់គ ាត់ធ្វើការបែងកលាហ្នឹងលម្អិតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយលក្ខណៈដែលប្លែកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយគឺមិនមែនក្នុងន័យគឺថាឈរលើកម្មវិធីនយោបាយឬមួយក៏សមិទ្ធផលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើមកទេពួកគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះទៅហើយឈរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ការឃោសនាហ្នឹងគឺឃោសនាដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះវាខុសគ្នាពីមុនបន្តិចនៅក្នុងអត្ថន័យស្នូលនៃការឃោសនារបៀបដូចសប្ដាហ៍នេះ
ចាមុននេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្របានលើកឡើងអំពីនានាការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាយុវជនដូចជាកម្មករកម្មការិនីនិស្សិតមិនថានៅមហាវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600,000នាក់នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងផ្អែកលើបរិបទនៃទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញាឆ្នោតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែលោករំពឹងឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនេះចា
ខ្ញុំអត់មានអីផ្លៃទេមែនទេនៅពេលដែលខ្ញុំជួបប្រជុំហើយកន្លងមកនេះប្រហែល2ថ្ងៃទឹកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនសកម្មថែមទៀតបាទពួកគាត់រីករាយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះកាលនោះដែលពួកការបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺបញ្ចប់នៅខែធ្នូណាបាទនៅក្នុងចំណោមយុវជនថ្មីថ្មី600,000នាក់ដែលចុះឈ្មោះដំបូងគេហើយដែលគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតគាត់កាលពីខែធ្នូនោះគឺថាមុនខែធ្នូនោះគឺកាលនោះគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានត្រូវកចបហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតទេបាទដូច្នេះយុវជនដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺគាត់រំភើបខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់យល់ថានេះជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគាត់អាចចូលរួមក្នុងវាសនានយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិបាទក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលកោះចុះបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមក្នុងបោះឆ្នោតបានខ្ញុំមានឃើញនិន្នាការជាទូទៅមួយដែលក្រុមយុវជនដែលខ្ញុំជួបកម្មករក្តីនិស្សិតទូទៅជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញឬមួយក៏នៅតាមខេត្តដែលឡើងមករៀនហ្នឹងពួកគាត់ថាគាត់អត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែមានតែគណៈបកតែមួយហើយអត់មានស្អីដើម្បីនឹងមកដណ្ដើមបញ្ចេញប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាមិនដឹងស្អីផងមិនដឹងបានការអីផងនេះការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានមួយក្រុមមួយទៀតនេះបាទនៅក្នុងកតុបតែមួយហ្នឹងគាត់ថាហេមិនមែនទេបាទការបោះឆ្នោតរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ព្រោះយើងទៅមិនមែនដើម្បីតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអ្នកណាម្នាក់នោះទេយើងអាចនឹងផ្ញើសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងបាទយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់សិលឹកឆ្នោតហ្នឹងដូច្នេះនេះក៏ជាសិទ្ធិនយោបាយនេះជាក៏បញ្ចេញមតិនយោបាយតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងដែរយើងគួរតែទៅបោះដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថាមានការរៀបរៀងមានការបែងចែកនិន្នាការមួយគឺថាត្រូវតែទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនិន្នាការមួយទៀតថាមិនដឹងចូលរួមបានកាយបើគេអត់ឲ្យទៅចូលរួមហើយគណៈបកដែលគាត់យល់ថាអាចនឹងហ៊ានឈមបណ្ណាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលបានដូច្នេះលក្ខណៈដែលមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខែក្រោយនឹងរឹតតែសំខាន់ខ្លាំងទៅទៀតព្រោះ600,000សម្លេងមិនតិចតួចទេបាទអានេះថាគាត់អាចធ្វើឲ្យដែលយើងហៅ swing vote ណាបាទគាត់អាចធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនឹងបាត់សម្លេងឬមួយគណៈបកទៀតទទួលសម្លេងឬមួយក៏យន្តការទាំងមូលគាត់អាចច្រានចោលតែម្ដងតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមទាំងប្រមាណហ្នឹងគាត់មានគំនិតយល់មួយជារួមមួយថាជាមានសារៈសំខាន់ព្រោះការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការបោះឆ្នោតដែលចូលរួមបះដូរអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិអ្នកដឹកនាំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាទគឺឈាមថ្មីនឹងចូលមកកាន់ហើយគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ថ្មីនេះបាទដូច្នេះហើយគាត់យល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាម្ដងមកពេលឥឡូវនេះមានការរៀបរៀងជាច្រើន ដូច្នេះមួយខែទៀតបាទក្នុងអាទិត្យខាងមុខទៀតហ្នឹងបាទនៅពេលយើងធ្វើការយុទ្ធនាការឃោសនាជាផ្លូវការបាទនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការឃោសនាមិនមែនដើម្បីកម្មវិធីនយោបាយឬដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ទេព្រោះហ្នឹងទាំងអស់រួចអស់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែការឃោសនានឹងឈរនៅលើថាតើជំរុញឲ្យយុវជនហើយនឹងក្រុមសង្គមដែលមានគ្នាច្រើននឹងចូលទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនយ៉ាងណាហើយតើការតាក់ទាញនឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចខ្លះបាទនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកទេបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសភាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ខែនេះដែលបដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាស
ជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ហើយជូនពរឲ្យការបោះឆ្នោតនេះបាទទោះបីយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ2លាននាក់ចាប់ផ្ដើមធ្វើធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលគេហៅថា Hajj នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយក្បួនដំណើរបានចាក់ចេញពីទីក្រុង Mecca បន្ទាប់ពីដើរជុំវិញទីសក្ការៈ Kaaba ដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់បំផុតនឹងបានទៅជួបជុំគ្នាបោះជំរំនៅលើវាលខ្សាច់ដែលនៅជិតនោះសម្រាប់ការបន់ស្រន់និងថ្វាយបង្គំព្រះចំនួន1ថ្ងៃនិង1យប់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះជាកម្មវិធីនៃការជួបជុំបែបសាសនាដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលបានវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅការធ្វើធម្មយាត្រានេះជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភសំខាន់សំខាន់ទាំង5នៃសាសនាអ៊ីស្លាមហើយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់តម្រូវឲ្យចូលរួមពិធីធម្មយាត្រា Hajj ដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេប្រសិនបើកាយសម្បទានរបស់ពួកគេនិងថវិកាអាចចូលរួមបានពិធីធម្មយាត្រានៃសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺជាការកសាងគឺជាការលាងជម្រះចិត្តឲ្យស្អាតអំពីអំពើបាបដែលបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងទៅនិងនាំពួកគេទៅខិតកាន់តែចិត្តនឹងព្រះរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការរួបរួមគ្នានៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង1800លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរអ្នកខ្លះបានប្រឹងប្រែងសន្សំលុយកាក់រាប់ឆ្នាំដើម្បីរងចាំអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងពិធីដង្ហែធម្មយាត្រានេះពិធីបុណ្យធម្មយាត្រានេះពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យមានសោកនាដកម្មផងដែរដោយកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រាបានរត់ជាន់គ្នាស្លាប់អស់ប្រមាណ2400នាក់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានស្នើឲ្យមានការសម្លាញ់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបណ្ដឹងស្ថានទូតរុស្ស៊ីចេញពីទីតាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចៅក្រមបាននិយាយក្នុងការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីទៅនឹងច្បាប់ដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលនេះមិនរឹងមាំនិងពិបាកយល់សភាអូស្ត្រាលីបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃ15ខែមិថុនាដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផ្អែកលើមូលហេតុសន្តិសុខដោយហេតុថាទីតាំងរបស់ស្ថានទូតថ្មីនេះគឺនៅជិតនឹងវិមានអូសភីអូសាលីពេកដល់ឡែកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯណោះវិញជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ម៉ឺននាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសារ៉ាអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយសេចក្តីថានឹងធ្វើការសងសឹកដោយគ្មានមេត្តាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាពួកចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកការដើរក្បួនតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រារព្ធទិវាលើកទី73ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមកូរ៉េនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សជាង12000នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការដឹកដើរក្បួនតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.